На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. И продължаваме нататък, уважаеми слушатели, седмичния политически обзор на Радио К2 на шестия ден. По темата «Успява ли законът да пази правата на гражданите от административен произвол?» На телефона е новия председател на Административен съд София, господин Радостин Радков. Добър ден!
Добър ден!
Честито и ви пожелавам да бъдете част от повишаване на законността, справедливостта при произнасене на българският съд и част от съдебната реформа, господин Радков.
Благодаря ви, господин Радков.
Натовари ви се страшни отговорности.
Да, така.
Но вие сам знаете и сте влязъл в състезанието за тази позиция, съдия Радков, с ясното съзнание за отговорностите, които ще носите. Кажете, моля ви, на нашите слушатели, кое е най-важното, което трябва да знаят? Влизам в един странен, може би, аспект, но той се налага от съмнението, че в България съществува законност. Кое е най-важното, което трябва да знаят нашите слушатели за вашата личност?
Ами, може би това, което би така създало някакво спокойствие от гражданите, че все пак този съд в момента ще бъде ръководен от човек, който произхожда от съдиите, т.е. съдия с дългогодишен стаж.
Влезте малко в подробности, моля ви се.
Ами, започнал съм професионалния си път като съдия в районен съд Сливен през 1992 година. В края на 1995 година бях избран за ръководител на същия този съд и такъв бях до 2005 година. След това за около една година отново редови съдия в този съд. През 2006 се явих на конкурсите за новосформираните административни съдилища. Успешно издържах изпитите и станах съдия в Административен съд Стара Загора, където работих 5 години до 19 януари тази година, когато бях избран за административен ръководител на Административен съд София град. На 30 януари встъпих в тази длъжност.
Около вас имаше едни доста така притеснителни за вас, но излязохте с чисто чело, как да го нарека, интриги, скандали, слухове, как го наричате вие, че...
Да, разбирам ви въпроса. Значи, те не бяха толкова притеснителни за мен. Аз лично нямам от какво да се притеснявам. По-скоро бяха притеснителни за други хора, за които ги инспирираха на времето. Става въпрос накратко, ако още нали, това представлява някакъв интерес.
Ами сигурно ще ви питат и още и още, така че използвайте случая да го изясните.
Да. Ами през 2004 година ми беше предложено да евентуално да се кандидатирам за председател на Сливенския окръжен съд. Аз след така доста дълго мислене, реших, че мога да опитам. След като се разчу, че имам такива намерения, се заформи една кампания срещу мен, в която бяха въвлечени висшестоящи магистрати. Беше използван властовия им ресурс, най-вече представители на прокуратурата по това време, на Върховната касационна прокуратура. Беше използван големия властови ресурс, който разполага така или иначе тези хора. Аз нямах кой знае какви нито към момента позиции, нито познанства, нито кой да застане твърдо зад мен. Съответно, бях така машината на бързо ме премачка. Отказаха ме от тези ми намерения и аз мислих, че нещата са спрели до тук. За съжаление, през 2005 година, когато ми изтече мандата като председател на районния съд в Сливен и аз реших се да се кандидатирам за втори мандат, тези неща, които вече бяха изработени срещу мене, отново бяха вкарани в действие. И така, и на заседание на Висш съдебен съвет беше внесена справка по анонимен сигнал срещу мен, в която нищо конкретно общо взето не се казваше. Беше ми дадена възможност да отговоря по нея, аз отговорих. Пристъпи се към гласуване от съвета и получих вместо необходимите 13 гласа 12, т.е. някои от колегите от тогавашния членски състав на съвета явно бяха повлияни от съмненията, които тая справка внесе така, за моя морал, за моята личност. И съвсем нормално към него момент не получих необходимото мнозинство, за да повторя мандата си на председател на районен съд. Нищо фатално, не съм го приел. Просто обидата беше лична, но нищо фатално в професионално отношение, защото никой в крайна сметка не се е родил и не ръководител, и пък и за съдите е добре често да се спомнят от къде са тръгнали, и всъщност за съдята е по-важно професионалното развитие като такъв, а не точно административното му развитие. Така че прех нещата, бързо ми отмина, продължих си да си работя, както ви казах преди малко, къде съм работил. Не съжалявам за това, което се е случило, както се казва, всяко зло за добро, и днес разговарям с вас като председател на административния съд София град.
Така, и кое е най-важното, господин Радков, което вие заложихте във вашата концепция?
Мисля, че най-важното е първо така изключително сериозното проучване, което направих на състоянието на съда, за който кандидатствах. Установих много положителни практики въведени в този съд, изключителна самодисциплина на работещите в него съдии и служители. Разбира се, и някои съществуват навсякъде организационни проблеми. Аз поради, предполагам, опита, който имам като административен ръководител, бързо ги така се ориентирах в ситуацията. Трябва да ви кажа, че освен концепцията и това, което съм изложил в нея, аз вече на практика осъществявам някои неща. Вчера имах работна среща с всички съдии от състава на този съд и на практика започнахме така да стековаме взаимно нещата. Сложиха се някои проблеми организационни на масата от моя страна, от страна на колегите. Радвам се, че имаме много допирни точки, общи виждания. Основното в концепцията ми е, с няколко думи, да се върви към еднаква натовареност на съдиите. Този съд е изключително натоварен и е много важно вътре за колегиалния дух, за добрите взаимоотношения, никой да не се чувства ощетен, т.е. че е свръхнатоварен. Това е функция на председателя, защото в крайна сметка деловодната система, независимо, че позволява така, гарантира по-скоро, би трябвало да гарантира равномерно разпределение, все пак е един математически алгоритъм, който не винаги успява да прецизира делата по материи. Може би, като изравни накрая броя на делата, ще се получи еднакво, но делата като сложност, като ликвидност, като обем, са съвсем различни по естеството си. Така е, това са неща, които системата не, деловодната не винаги може да прецени. Тук е мястото на административния ръководител, на неговите заместници, така да създадат методика, да създадат критерии, които именно тая липса на интелектуален капацитет на деловодната система да бъде запълнена от човешкия разум, в крайна сметка, и човешката преценка. Мисля, че ме преха много добре колегите, много добронамерено. И вчерашното ни събиране ми доказа, че имам шанс да се справя с всички задачи, които съм си поставил в тази концепция. И на второ място е накляване на тактиката, разбира се, който е другия голям проблем.
Точно за това исках да ви питам и за координацията с Висшия съдебен съвет и да добавя с решенията на Страсбургския съд по защита правата на човека.
Ами, аз целявам координацията с Висшия съдебен съвет да е добра. Това е изключително необходимо. Разчитам на подкрепата на все пак и на председателя на Върховния административен съд.
Да, казах Висшия съдебен съвет, но ако съм сбъркала, вие го добавихте правилно, имах предвид Висшия съдебен съвет, Върховен административен съд, тази координация между вас и практиката на Страсбургския съд по защита правата на човека. И ще ви кажа защо питам за третото, но дайте по първото и второто. Да.
Съвсем логично е, значи, така или иначе, коректива на нашата работа на един първоинстанционен административен съд. Коректива е, обективния е преценката на горната инстанция за качеството на постановяваните от нашия съд съдебни актове. Така че ние изключително внимателно, не само в този съд, във всеки един първоинстанционен съд, изключително внимателно се преценят всички дела, които се връщат след като са проверени за законосъобразност от висшата инстанция. Анализираме ги, събираме се. Това е и част от намеренията ми в концепцията за по-чести срещи, анализ на отменените решения, на обезсилените, на частично отменените, за да не се повтарят едни и същи грешки в практиката. На следващото място е много важно в един съд практиката също да е еднаква, защото тя гарантира все пак на гражданите някаква предвидимост в действията на съда.
И главно законност все пак, нали?
И законност, да, разбира се, и законност. Това става по един единствен начин с общи събрания на съдиите, поставят се въпросите, докладват се, коментират се, натоварва се някой, който да изследва проблема в дълбочина и в крайна сметка идеята е всички съдии от един съд да се обединят в конкретна позиция по съответния проблемен казус. И в бъдеще подобни случаи да се разрешават по аналогични начини, при еднакви доказателства, при еднакви приложими материално-правни норми, да се постига в крайна сметка резултата да не е разнопосочен до такава степен, че да разколебае вярата на гражданите в справедливия процес, в правосъдието като цяло. Що се касае до отношенията ми с Висшия съдебен съвет, те са какви могат да бъдат. В крайна сметка това е правителството на съдебната система и моите комуникации биха били се изразявали в...
А вие сте областният управител на София, да го кажем.
Не мисля, защото...
В правосъдието имам предвид.
Тази аналогия...
Използвам вашата аналогия, да.
Да. Може би е наистина така. Но не ми харесва да се възприемам точно като такъв, де. Както и
просто
да е,
за нашите слушатели го трансформирам, за да стане понятно.
Да. Ще направя всичко възможно във вид на мотивирани искания до Висшия съдебен съвет, така че да създам предпоставки за и по-добри условия за работа в съда, както по отношение на материалната база, така и най-вече по кадровата обезпеченост, по които въпроси има много какво да се поработи. Разчитам на колективния разум на съвета. Там са, поне по презумпция се предполага, че би трябвало да са събрани хора с достатъчно дълъг опит в работа в съдебната система, които отвътре познават нещата и би следвало да реагират адекватно. Поне за сега нямам причини да смятам обратното. Така, що се касае до въпроса ви за Страсбург, значи нашия съд...
Може ли само да кажа една вметка, защо ви питам за това?
Да.
Ще изходя от конкретен опит и ще отида към общото. Ние на Радио К2 имахме един доста сериозен юридически казус. Няма да навлизам в детайлите, но той е достатъчно публично известен и в България, и в Европа. Но сблъсъка ни с произнасяния на Върховен административен съд, нали вие сте по-долната инстанция, които после са били съборени в Страсбургския съд по защита на правата на човека и отново, подчертавам, не са били взети предвид от административния съд, поставя под въпрос доколко, лично за мен казвам го най-отговорно, доколко съдиите следят и се синхронизират в своите произнасяния с европейското законодателство, което е определящо, знаете. И доколко има така стремеж към ограмотяване, с извинения за думата, у самите съдии. От тук възниква и въпроса. Ръководителите на съдилищата, които имат достатъчно административна натовареност, според мен би следвало да следят и този процес на запознаване с произнасянията на европейските съдилища и в случай говорим за Страсбург и зачитане на техните произнасяния. Защото се получава един омагьосан кръг. Страсбург се произнася, връща се това решение в България, Върховният или по-долно стоящия административен съд се произнася отново по стария начин. Най-накрая държавата плаща. А усещането за липса на справедливо произнасяне и на законност в България е под нулата. Точката на замръзването.
Да, разбрах ви, значи аз предварително правя оговорката, че се абстрахирам от конкретния казус.
Не се занимаваме с него, аз само ви казвам общото.
Първо, защото
той е решен. Той е решен.
Дълбочина. Така, по принцип, моето мнение, аз съм го декларирал и в концепцията за стратегическо управление на съда, която съм депозирал при заявлението си за кандидатстване за тази длъжност. Изключително важен въпрос. Смятам, че всеки един съдия, не само от административен съд София град, е редно да положи необходимите усилия за квалификацията си, непрекъсната, перманентна квалификация.
И на съдиите.
И на съдиите, и на съдебните служители, разбира се, но най-вече на съдиите, които в крайна сметка решават споровете. По увеличаване познанията си по право на Европейския съюз. Сега специално в съда, в който в момента работя,
и ръководя,
има вече доста колеги, които успешно са завършили магистратура както в Софийския университет, така някои от тях и в европейски държави други, по право на Европейския съюз. Процента никак не е малък. Може би е така, да не сгрешавам по моя преценка, между 25 и 30% от съдиите. Други имат бъдещи такива намерения и са ги декларирали. Всичко това за конкретния съд показва много сериозни намерения в съдиите да се самоусъвършенстват в тая посока. Абсолютно необходимо условие, за да се гарантира справедлив процес. Гражданите, предполагам, знаят по-голямата част от тях, че така или иначе, след като България е присъединена, след присъединяването към Европейския съюз, абсолютно задължително в правораздаването е прилагането, синхронизирането първо на българското законодателство с европейското, който процес не е така доста напреднал. И на следващо място, при правоприлагането в правораздавателния процес, така или иначе, там където има сблъсък на българското, на националното право с европейското, задължително приложение на европейските норми. Така че в тая посока какво съм предвидил специално за съда, за който говорим? Например, касационните състави на съда, т.е. тези, които като последна инстанция разглеждат решения на районния съд срещу пожалби срещу наказателни постановления, задължително в момента ги превеждам като членски състав. Те са тричленни тия състави. Задължително в състава на всеки един касационен състав да има поне по един съдия, който е завършил магистратура по право на Европейския съюз.
Поздравления за това.
Моля?
Поздравления за това.
Да. И колегите възприеха това мое предложение вчера на общо събрание. На следващо място, в обученията вътрешните, които така или иначе редовно се правят и ще се правят в бъдеще, основните докладчици по темите, които така или иначе стоят за съответния семинар, също ще бъдат колеги, които са с по-широки познания в областта на правото на Европейския съюз. Много обучение в момента, които се организират от Националния институт по правосъдието, както и такива съвместни програми с други европейски съдебни структури. Така че аз ще направя всичко възможно. Разбира се, ако има обективните възможности за това, финансови, колкото може повече колеги да отделят от времето си, да се отделят от съда, да отидат, да участват в подобни обучения, за да се върнат малко по-уверени в себе си, в знанията, които ще прилагат в областта на правото на Европейския съюз.
Добре.
Такива са ненавидимите по този въпрос.
И сега конкретно искам, господин Радков, да ви сезирам, че през следващата седмица Радио К2 ще поискаме от Висшия съдебен съвет да вземе под внимание комисията му за дела от особен обществен интерес, макар да няма такава правна квалификация, но в България съществува това явление. Едно дело, което се връща от Върховен административен съд при вас във връзка с резиденция Банкия. Знам, че вие със 100% не сте запознат с казуса.
Да, дори бих казал никак.
Естествено.
Да.
Просто ви уведомявам, че ще сезираме Висшия съдебен съвет да вземе под внимание това дело и ще ви моля и вие да му обърнете внимание. Накратко, без да влизам в юридическите детайли, вие ще се запознаете, става дума за следното. Около 500 декара в резиденция, бившата резиденция Банкия, практически са били под държавно разпореждане и все още са, грубо ако кажа, това трае около 60 години, вероятно. А те са чисто юридически и след произнасянето на Върховния административен съд, който връща обратно при вас делото, те са собственост на гражданите, жители на Банкия и на техните наследници. Този казус корелира и с област София, разбира. Но има два тънки момента. Би могло, според мен, да се постигне медиация извънсъдебна, как да го кажа, и административна, може би, медиация, но тук става дума за една върховна несправедливост върху собствеността на тези граждани, която се доказва с документи. От тук моля ви специално да обърнете внимание на това дело, защото практически държавата може да се разпореди, и тази седмица излезе една публикация, че евентуално столичната община или областния управител ще продадат тези земи, независимо, че са в процес на съдопроизводство, има съдебен спор около тяхната собственост, за да построи N на брой километра от околовръстния път.
Така.
Да. Смятам, че вие като юрист добре разбирате, че до решаване на съдебния спор разпоредителни действия надали би следвало да се извършат, нали, с тези земи. Още повече, че Върховния административен съд връща обратно на Административен съд София за произнасяне решение, което е било произнасено от вашия съд по този казус. Тук е даже и при мен представителя на инициативния комитет на гражданите в банка. Ще помоля госпожа Тодорова да ви каже и тя няколко думи, ако аз нещо пропускам.
Здравейте, господин Радков. Аз съм член на изпълнителното бюро на инициативния комитет на собствениците на имотите в прилежащата територия резиденция банка. Също искам да ви поздравя от мое име и от името на моите съграждани с избора ви. Като без да се повтарям, искам да наистина да има нов стил в работата на административния съд, защото за сега е явна абдикация от правораздаване. Или по-леко казано, отказ от правосъдие. Но това, върху което искам много да акцентирам и което доста така и вие обширно го споделихте, е изключително да се работи и за компетентността на съдиите. На този етап нашето общо мнение е, че те не познават законите, конкретно реституционните. Значи, самото обстоятелство, за да бъда по-конкретна, първото дело, което беше в административен съд, второ отделение, сега е Върховният го връща отново на втория състав. Значи, определението на съда, че жалбата на административен съд София е неоснователна, тъй като ТКЗС е бил собственик на имота. Парадокс. Има достатъчно решение на Конституционния съд. Плюс това има примерен устав на ТКЗС, в който изрично е посочено, че ТКЗС има право само на земеползване. А собствеността си остава на тези, които се внесли в ТКЗС. Абсолютен парадокс. Това е първото основание да се определи, че жалбата е неоснователна. И второто, нали, ни обжалваме една заповед на столичен изпълнителен комитет на столичен съвет по това време.
Градски народен съвет.
Градски, благодаря ви, госпожо Беновска. И второто основание, нали, освен това, основното е, че собственикът ТКЗС, второто основание е, че нямаме правен интерес, тъй като вътре не са посочени конкретно имената ни. При положение, че има експертиза техническа, която е доказала, че имотите не се намират в територията на бившия правителствен санаториум банка, аз не знам какво друго да добавя.
Добре, това са конкретните. Само искам да направя.
Пожелавам успех.
Искам да направя една забележка. Ние следим с труд вече втора година тези дела. И цялата тази информация не е за да се постигне някакво влияние върху вас, нали разбирате?
За да се
видят наистина доколко законни са произнасяте. Слушаме ви.
Първо ще започна с това, че не познавам казуса.
Няма и как да го познавате за два дена сте тук.
Най-малко, по причина, че съвсем скоро съм в съда и не го познавам и от медиите, честно казано. От вас научавам за този казус. В никакъв случай не мога да се ангажирам с мнение по това, коя от страните е права.
Никой не ви кара, подчертавам.
Да, единственото, което мога да кажа и което е мое задължение по всеки един казус, по всяко едно дело, което е сложено за разглеждане в съда, да гарантирам, че делото ще се гледа в законовите срокове и че ще приключи и ще се осигури в един нормален и
справедлив,
равнопоставен процес за страните. Това е мое задължение. Бих го правил и трябва да го правя за всеки един случай. Но в никакъв случай не искате от мен и не мога да се ангажирам.
Никой не иска от вас, Радков. Никой не иска от вас, господин Радков. Никаква преценка. Аз просто ви информирах, че този случай го следим две медии и че ще сезираме Висшия съдебен съвет просто да го вземе под особено внимание.
Това е цяло ваше право и е съвсем нормална европейска практика.
Да.
Така че нито това ме притеснява, напротив, колкото по-широк е обществения контрол върху работа на съда, толкова по-добре и за самата система. Така че в тази посока, предполагам, няма да е първият ни разговор, след като следите внимателно случая, но нека все пак да имам и аз необходимото време да погледна нещата, да се ориентирам, за да създам сам мнение по въпрос.
Задължително. И от тук последен въпрос. Министър Попова, сега вице-президент, беше създала, вероятно знаете, към Министерството на правосъдието един експертен съвет, в който влизаха магистрати, и един обществен съвет, в който влизаха неправителствени организации, което на практика беше достъпа на гражданското общество до работата на Министерството на правосъдието. Вие, понеже сте и съвременен и млад човек, и самия, аз не случайно ви попитах малко за предисторията ви, смятате ли, че е възможно Административен съд София град да има подобни органи около себе си, които да... Ето сега, ние ви информираме като медия, като част от гражданското общество за един казус. Неправителствени организации биха ви информирали за други, да. За да се постигне прозрачност, наистина и яснота.
Разбрах въпроса ви. Значи, съществени са различията между институцията Министерство на правосъдието и институцията съд.
Огромни.
Огромни са различията. Все пак Министерство на правосъдието е така структурно звено в централната изпълнителна власт. Съда е нещо съвсем различно. Не бива да се забравя, че съдията е на първо място независим човек, който би трябвало единствено по преценка на...
По закон и съвест, както пише в закона за съдебната власт.
Да постановява своя акт. Съдията няма началник. Това е също нещо, което гражданите трябва да знаят. Аз,
и добре
и лошо. Например, в момента не се възприемам като началник на колегите от този съд. Аз съм един от тях, който има единствената задача да им осигурява спокойни и добри условия за работа.
Така, но не забравяйте и гражданията, очакванията на хората.
Да. Сега, такъв съвет, за който говорите, е едно хубаво начинание в Министерство на правосъдието, но няма как да се реализира в никой съд. Това, което в тая посока обаче смятам да направя, е разширяване на възможностите на официалния сайт на съда, на първо място, да приема сигнали не само от граждани, съответно от юридически лица, от обществени организации, и методика тия сигнали да бъдат проверявани и да им се отговаря. На следващо място, предният ден на председателя е също...
Това е много важно, съобщете ли.
Да, една възможност, която гражданите биха могли да използват, за да поставят своите въпроси, но пак изрично уточнявам, че тези въпроси няма как да бъдат разгледани и да се отговори от мен, ако се иска моя преценка по резултата от някакво дело, евентуално какъв би бил или защо не е такъв.
Не, но гражданите биха могли да ви сезират.
И така нататък. Да, но биха могли да сезират за забавяне в процеса, за някакви нередности, свързани с проявена пристрастност, ако са забелязали такава. Това са неща, които биха могли да поставят както в съответната страница на официална на съда, така и в личен разговор в приемния ден. Той е организиран приемния ден по начин, по който да бъде в тяхна услуга, а именно ставят първо въпросите си или сайта, или лично при секретаря на председателя. Тези въпроси се проверяват, т.е. конкретния случай се проверява, след което или писмено, или в приемния ден се дава отговор на съответния въпрос, който е зададен.
Имате ли график вече, господин Радков, кога ще бъде вашия приемен ден?
Аз мисля да запазя приемния ден, който е като практика е бил
на
господин Панов. Това е във вторник след обед.
Какво значи след обед? Не се изказвайте като царя.
Да,
кажете конкретно. Какво значи след обед?
От 14 часа след обед до 16.
Да. Това е важно. Това ще бъде новина. И вие ще приемате граждани. Да?
Да, разбира се. Аз винаги, когато съм ръководил съд и в предходните години по-ранни съм имал такава практика, винаги съм имал приемен ден, така че това не е нещо ново за мен.
Но е важно за хората.
Да, да, да.
Добре.
Но това е общо взето като комуникация с гражданите.
Благодаря ви изключително много за това първо и пространно интервю, господин Радков, и оставаме във връзка, както и вие сам подчертахте, че ще има откритост, прозрачност, произнасяне по закон и съвест и ще бъде следен и интереса на гражданите, нали така?
И благодаря, успех на вас и на радиото.
Много ви благодаря, още веднъж успех, всичко хубаво ви желаем.
Лек ден.
Лек ден. Разговаряхме с съдия Радостин Радков, новият председател на Административен съд София, по темата «Успява ли законът да пази правата на гражданите от административен произвол?» Първа част. Сега ще продължим с втората част.